ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძირფას რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიიდან მოგესალმებათ. ბიძინა რამიშვილი გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. მარიამ ჭიაურელმა უამზადა ახალი ამბების გამოშვება.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისში შეხვედრები გამართა ახალი რანგის ამერიკელმა დიპლომატმა დენიელ ფრიდმა. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ პატრულირება გააძლიერა. ვლადიმირ პუტინი თურქეთს ეწვია ენერგეტიკულ პროექტზე მოსალაპარაკებლად. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ცლად. ამერიკელი დიპლომატი დენიელ ფრიდი თბილისში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდა. ჟურნალისტებთან საუბარში ფრიდმა მხოლოდ ის თქვა, რომ კონსულტაციების თემა ორმხრივი ურთიერთობაა. ოფიციალური თბილისის შეფასებით, ვაშინგტონის დიპლომატიური აქტიურობა რუსეთის ფართომასშტაბიანი სამხედრო პროვოკაციის თავიდან აცილების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საფუძველია. საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძის განცხადებით, საქართველო და შეერთებული შტატების სტრატეგიული მოკავშირეები არიან რუსეთის აგრესიის თემა კი საერთაშორისო პრობლემატიკების ჩამონათვალში კვლავ აქტუალურია. ვაშაძის თქმით, შეერთებულ შტატებს კარგად ესმის საკუთარი მოკავშირის გეოსტრატეგიული მნიშვნელობა და ის, რომ რუსეთს საქართველოში რეჟიმის შეცვლის და სრული ოკუპაციის იდეა ბოლომდე არ დაუთმია. ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის ეკატრინე შელაშვილის განცხადებით, დენიელ ფრიდთან შეხვედრაზე აგვისტოს ომის ლისტავზე არსებულ ვითარებას და საქართველოსა და შეერთებული შტატების პარტნიორობის პრაქტიკულად ყველა ასპექტზე ისაუბრეს. დღესვე საქართველომ და შეერთებულმა შტატებმა სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც მეცნიერების და ტექნოლოგიების სფეროში თანამშრომლობას შეეხება. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ საქართველოში პატრულირება გააძლიერა მისივე განცხადებით არსებულ მგრძნობიარე პერიოდში. როგორც მისიის დღევანდელ განცხადებაში ვკითხულობთ, გასული წლის კონფლიქტის წლისთავის მოახლოებასთან ერთად მნიშვნელოვანია ყველა მხარემ გამოიჩინოს თავშეკავება ისეთი განცხადებების გაკეთების ან ისეთი ზომებისგან, რომლებიც შესაძლოა არასწორად ან შეცდომით იქნეს აღქმული. აგვისტოს ომის ლისტავთან დაკავშირებით რუსეთის საგარეო უწყებამ დღეს გაავრცელა სპეციალური განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ შარშან მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სამხრეთ ოსეთის მშვიდობიან მოსახლეობასა და რუს მშვიდობის დამცველებზე არაადამიანური თავდასხმა განახორციელა და შექმნილი ვითარების გამო მოსკოვს აფხაზი და ოსი ხალხის უსაფრთხოების დასაცავად სხვა გზა არ ჰქონდა გარდა ორი რესპუბლიკის აღიარებისა. დღესვე რუსეთის საგარეო უწყებამ კიდევ ერთხელ გაიმეორა მოსკოვის მოთხოვნა დასავლეთის მიმართ შეწყვიტოს საქართველოსთვის იარაღის მიწოდება. საგარეო უწყების პრესმდივანი ანდრეი ნესტერენკოს განცხადებით, ასეთი სამხედრო მხარდაჭერა საქართველოს ლიდერებს აფიქრებინებს, რომ სამხედრო ძალით შეძლებენ თავიანთი პრობლემების მოგვარებას.
Трудно переоценить и необходимость для всех.
Знелия гадачарбевич шеяпасо саჭიროება, რომ ყველა ქვეყანამ ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე თავი შეიკავოს საქართველოსთვის შეტევით და იდეალურ შემთხვევაში ყველა ტიპის შეარაღებისა და სამხედრო ტექნიკის მიწოდებისგან. ბოლო წლებში უცხოეთიდან დიდი რაოდენობით იარაღის მიწოდება საქართველოს ხელისუფლებას შეუქმნა დაუსჯელობისა და განუკითხაობის ილუზია. წარმოშვა პრობლემების სამხედრო გზით მოგვარების ცდუნება.
Свои проблемы военным путём.
ეს იყო ნაწყვეტი რუსეთის საგარეო უწყების პრესმდივნის განცხადებიდან. ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ტერი დევისი რუსეთს და საქართველოს აკრიტიკებს კავკასიაში მისი შეფასებით უპასუხისმგებლო მოქმედების და დაძაბულობის გამწვევების გამო, ზუსტად ისე, როგორც ამას აკეთებდნენ ერთი წლის წინ ომის დაწყებამდე. კონფლიქტის პირველ წლისთავს მხარეები რიტორიკით და დაძაბულობით აღნიშნავენ. სწორედ ასეთ ვითარებაში დაიწყო სროლა ერთი წლის წინ, ნათქვამია ტერი დევისის განცხადებაში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ გამოშვებას. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი თურქეთს ეწვია ენერგეტიკის სექტორში თანამშრომლობის გააქტიურების მიზნით. ვიზიტის გეგმით პუტინი და მისი თურქი კოლეგა რეჯეპ ტაიპ ერდოანი ხელს მოაწერენ რამდენიმე შეთანხმებას, მათ შორის დოკუმენტს გასათენის პროექტთან დაკავშირებით. ამ შეთანხმებით თურქეთი რუსეთს ნებას დართავს შავ ზღვაში ჩაატაროს კვლევითი სამუშაო, რომელიც ემსახურება სამხრეთის ნაკადად წოდებული გასათენის პროექტის განხორციელებას. Ավხანეთში აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა. ისინი სხვებთან ერთად მიემგზავრებოდნენ ქორწილში, როცა ქსისპირას ჩატებული ბომბი აფეთქდა. სამხრეთ ავხანეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციის პოლიციის უფროსის განცხადებით, დაღუპულებს შორის ბავშვებიც არიან, დაჭრილია 5 ადამიანი. ახლა ისევ საქართველოს დაუბრუნდებით, ცხინვალის დე-ფაქტო ლიდერის განცხადებით, სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებლობაზე უარს არ იტყვის და საქართველოს შემოქმედებაში არასდროს დაბრუნდება. სააგენტო ინტერფაქსთან ინტერვიუში ედუარდ კოკოიტიმ რუსეთს სტრატეგიული პარტნიორი უწოდა და დასინა, რომ მასთან ინტეგრაცია ფედერაციის შემოქმედებაში გაწევრიანებას არ ნიშნავს. არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებმა თბილისში დღეს ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს და ხელისუფლება მისგან განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე ადამიანების ტერორში დაადანაშაულეს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტის დროს ხელისუფლებამ დემოკრატიის ახალი ტალღის დაწყების შესახებ განაცხადა, ვიზიტის დასრულების შემდეგ კი პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დევნა და ანგარიშის სწორება განაახლა. ოპოზიციის ლიდერები ამბობენ, რომ დემოკრატიის ახალი ტალღა რეალურად ტერორის ახალ ტალღად იქცა.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org. განვაგრძო გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. პირველი ხელშეკრულება ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტიის ფარგლებში. რუსულ პასპორტებთან დაკავშირებით გალში ვითარება კვლავ დაიძაბა.
ვინც ახლა ტერიტორიულად იქ ცხოვრობენ, ყველა მიიღებს და იზოლებით თანა შეიძლება ზოგიერთმა სრულით მიიღოს, ზოგიერთმა შეიძლება იზოლებით მიიღოს. თუ არ მიიღო ეს შავი ძვრები.
საქართველოს ბანკები საკრედიტო განაკვეთის შემცირებას აპირებენ.
თუ საქართველოში სტაბილურობა შენარჩუნდა, ეს ტენდენცია გაგრძელდება ის, რასაც ჩვენ ხედავთ ახლა ამ დღეებში, ამ ბოლო დროს, და ნელ-ნელა ბანკები ალბათ უფრო გაბედულად გასცემენ სესხებს და უფრო იაფად.
სოფლის მეურნეობის პრობლემების სამცხე ჯავახეთში.
წელს მოსავლიანი წელი ეტყობა. წმებია, სულგვალვიანი წელი არ არის.
ძალიან მეწლეობა ეს ჩვენ სოფელი. ეს წელსაც მოვა, ეს წელსაც არ მოვა. აქაც შერეული აქვს ჩვენთან ბაღები ნიჟგორში. ყველა ხილი არსებული, ყველაფერი მოდის, გარდა ციტრუსობისა.
შემოგთავაზებთ ინტერვიუს თემურ იაკობაშვილთან და გადაცემას დავასრულებთ ყოველკვირეული პროგრამით უხილავი ფარდით. აი ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც პრაღაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ექვს აგვისტოს ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ხელშეკრულების ფარგლებში პირველი ხელშეკრულება გაფორმდა, რაც ითვალისწინებს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობას სამეცნიერო სფეროში. ხელშეკრულებას ხელი მოაწერეს საქართველოს განათლების მინისტრმა ნიკა გვარამიამ და შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ტეპტმა. იმ ფაქტს, რომ სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტიის ფარგლებში პირველი ხელშეკრულება მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის სფეროში გაფორმდა, თბილისი სიმბოლურს უწოდებს. ექსპერტები კი მომხდარში ერთგვარი წონასწორობის მცდელობას ხედავენ. პარალელურად, 6 აგვისტოს თბილისში ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს მართავდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ყოფილი მოადგილე დენიელ ფრიდი. ის ვიზიტის მიზნად მეგობრების მონახულებას ასახელებს. დღევანდელი დღის ამერიკული აქცენტების თემას ლელა კონჭულია განავცობს, რომელიც ახლა გვერთვება თბილისის სტუდიიდან.
მოგესალმები ბიძინა, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. ურთიერთთანამშრომლობის პირველი ხელშეკრულება ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში 6 აგვისტოს დღეს თბილისის დროით 14 საათზე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში გაფორმდა. ითქვა, რომ ამიერიდან ამერიკელ და ქართულ მეცნიერებს სული სპეციალური საგრანტო დაფინანსების საშუალებით ერთობლივი მუშაობის მეტი საშუალება მიეცემათ. ასევე დაფინანსდება ქართულ მეცნიერთა ცალკეული კვლევები, მათ შორის იმ მიმართულებებითაც, რომლებთან მიმართებითაც ორ ქვეყანას ისედაც ხანგრძლივი თანამშრომლობა აკავშირებს, ესენია ჯანდაცვა, ბიოტექნოლოგია, ენერგეტიკა, სეისმოლოგიური კვლევები, წყლის რესურსების მართვა, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, საინჟინრო საქმე და გარემოს დაცვა. დოკუმენტზე ხელმოწერის შემდეგ შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ტეპტმა ხაზი გაუსვა სამეცნიერო და ტექნოლოგიის სფეროში თანამშრომლობის გლობალურ ასპექტსაც.
The fundamental fact is that the problems that face our global community today.
ფუნდამენტური ფაქტია, რომ გლობალური თანამეგობრობის წინაშე ამჟამად მდგარი პრობლემები უბრალოდ ძალიან დიდია იმისთვის, რომ ერთი რომელიმე სახელმწიფო მათ დამოუკიდებლად გაუმკლავდეს. საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოება გლობალურ გამოწვევებთან გასამკლავებლად ერთად მუშაობის ასეთი დიდი საჭიროების წინაშე ჯერ არასდროს მდგარა. სამეცნიერო და ტექნოლოგიების სფეროში ამ ხელშეკრულების ხელმოწერა დემონსტრირებაა იმისა, რომ შეერთებულმა შტატებმა და საქართველომ ორმხრივი სამეცნიერო ურთიერთობა აქციეს უმთავრეს პრიორიტეტად.
როგორც ითქვა, ჯონ ტეპთან ერთად ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის ფარგლებში გაფორმებულ პირველ ხელშეკრულებას ხელი საქართველოს განათლების მინისტრმა ნიკა გვარამიამაც მოაწერა და თქვა, რომ ამაყიდა გახარებულია ამის გამო.
ძალიან სიმბოლურია ეს, ვინაიდან განათლებაზე ბაზირებული საზოგადოება, ცოდნაზე დაფუძნებული საზოგადოება არის დემოკრატიის მშენებლობისთვის განწყობილი და მას შეუძლია აშენოს დემოკრატიული სახელმწიფო. და დემოკრატია ეს არის ის, რისი თავარი, ასე ვთქვათ, შემოქმედი არის ამერიკის შეერთებული შტატები და რისი მხარდამჭერი არ მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში.
ასეთია განათლების მინისტრის ნიკა გვარამიას შეფასება იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ გაფორმდა ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის პირველი ხელშეკრულება სამეცნიერო სფეროში, არა და 2009 წლის 9 იანვარს ხელმოწერილი ქარტის პრიორიტეტებს თუ გადავხედავთ, რიგითობის მიხედვით აშკარად პირველ ადგილზე დგას თანამშრომლობა თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში. სწორედ ამიტომ პროცესის მეცნიერების სფეროთი დაწყებაში ექსპერტები ერთგვარი ბალანსის მცდელობას ხედავენ, მაგალითად ასე ფიქრობს უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილიც.
შეერთებული შტატების მხრიდან ასეთი ნაბიჯი გარკვეულწილად უკავშირდება სწორედ იმ მიდგომას, რომ შეერთებულ შტატებს არ სურს ამ ნაბიჯით ვინმე გააღიზიანოს, თუმცა ამასთანავე არ ივიწყებს იმ პრიორიტეტულ, მისთვის პრიორიტეტულ პარტნიორობას ამ ქვეყნებთან და შესაბამისად შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ ამ შემთხვევაში შეერთებული შტატების პოლიტიკით ერთი მხრივ დასტურდება პარტნიორობა საქართველოსთან და ამავე კონტექსში კრემლთან ურთიერთობაში იკვეთება იმის მინიშნება, რომ ჩვენ საქართველოსთან პირველ რიგში გვაერთიანებს, ასე ვთქვათ, ქვეყნებს შორის ურთიერთობა ყველა დონეზე და არა მხოლოდ განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, სამხედრო სფეროში.
ირაკლი სესიაშვილი დარწმუნებულია, რომ ქარტის ფარგლებში თანდათან სხვა ხელშეკრულებებიც დაიდება, მათ შორის თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროშიც. სწორედ ამ სფეროსთან კონტექსში აღიქმება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ყოფილი მოადგილის დენიელ ფრიდის ერთდღიანი ვიზიტი თბილისში. ფრიდი საქართველოს ამჯერად სახელმწიფო დეპარტამენტის საგანგებო წარმომადგენლის რანგში ეწვია და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდა. მისი კომენტარი ყოველ ჯერზე, სადაც კი მას ჟურნალისტები მისწვდებოდნენ, იმ სიხარულის გამოხატვით შემოიფარგლებოდა, რომელიც მას ძველ მეგობრებთან შეხვედრის შანსმა მოუტანა. ძველ მეგობრებს შორისაა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე, რომელმაც დენიელ ფრიდთან შეხვედრა და საუბარი რუსეთის სამხედრო გეგმების პრევენციის კონტექსში ბოლდროინდელ მოვლენებთან ერთად შეაფასა.
უპირველეს ყოვლისა სატელეფონო საუბარი, რომელიც შეზღდა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს და საქართველოს პრეზიდენტს შორის, ვიზიტები, წერილები, რამდენიმე წერილი, რომელიც ახლა გაიცვალა ამ ბოლო კვირას, ეს ყველაფერი იმის მაჩვენებელი არის, რომ საქართველოს და შეერთებულ შტატებს შორის არის სტრატეგიული ურთიერთობა, რომ ჩვენ ვართ მოკავშირეები, საქართველო საკითხი, საქართველოს პრობლემატიკა და რუსეთის აგრესიის შედეგები საერთაშორისო პრობლემატიკის სიაში არ დაძეულა ქვემოთ.
საგარეო საქმეთა მინისტრის შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის საგანგებო წარმომადგენელი დენიელ ფრიდი საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანს რესტორანში არაფორმალურ გარემოში ესაუბრა. ფრიდს მედიასთან კონკრეტული კომენტარი არც აქ გაუკეთებია. ეკატრე შელაშვილმა კი აღნიშნა, რომ საუბარი საქართველოსთვის საჭირო როტო ყველა საკითხს შეეხებოდა. დღეს ასევე იგეგმებოდა დენიელ ფრიდის შეხვედრები შინაგან საქმეთა სამინისტროში და საქართველოს პრეზიდენტთან, თუმცა ამ დახურული შეხვედრების შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. ბიძინა,
მადლობთ ლელა. ეს გახლავთ ლელა კუნჭულია თბილისის სტუდიიდან. იგი გესაუბრათ დღეს პირველი ხელშეკრულების ხელმოწერის შესახებ ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის ფარგლებში და დენიელ ფრიდის ვიზიტის ზოგიერთ გარემოებაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა მოქალაქეობის კანონი კვლავ ადგილობრივ პარლამენტს დაუბრუნა განსახილველად. აფხაზური სახალხო კრების მიერ 31 ივლისს დამტკიცებული ეს კანონი გალის რაიონში მცხოვრებ ქართველებს აფხაზეთის მოქალაქეებად აღიარებდა, რამაც ოპოზიციის პროტესტი გამოიწვია. სერგეი ბაღაბშმა, მისმა ოპონენტებმა ანტისახელმწიფოებრივ უკაცრავად სერგეი ბაღაბში მისმა ოპონენტებმა ანტისახელმწიფოებრივ მოქმედებაში დაადანაშაულეს და მოსთხოვეს პარლამენტიდან გაეწვია კანონი, რომელიც გალის მოსახლეობას საქართველოს მოქალაქეობაზე უარის თქმას არ ავალდებულებდა. უფრო მეტ ამ თემაზე ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გერონტი ყალიჩავასგან შეიტყობთ.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა გალის რაიონის მოსახლეობის მოქალაქეობის პრობლემის მოსაგვარებლად სპეციალური კომისია შექმნა. სერგეი ბაღაბშმა ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც ადგილობრივმა ოპოზიციამ აფხაზეთის მოქალაქეებად გალის რაიონის მცხოვრებთა გამოცხადება გააპროტესტა. დე-ფაქტო პარლამენტმა ივლისის ბოლოს დაამტკიცა კანონი, რომლის თანახმად გალის რაიონის ყველა მცხოვრები აფხაზეთის მოქალაქეებად აღიარა. ამ კანონისადმი პროტესტის ნიშნად 5 აგვისტოს სოხუმის ცენტრში ოპოზიციურმა სახალხო ერთიანობის ფორუმმა, ვეტერანთა ორგანიზაციამ და საზოგადოებრივმა მოძრაობა ახიაცამ ერთობლივი მიტინგი გამართეს და სერგეი ბაღაბშს მოუწოდეს კანონს ხელი არ მოაწეროს და პარლამენტს განსახილველად დაუბრუნოს. ბაღაბშის პოლიტიკური ოპონენტები აცხადებენ, რომ ახალი კანონი გალის რაიონში ყველა დევნილის დაბრუნებას გამოიწვევს, რადგან აფხაზეთში არსებული მასშტაბური კორუფციის პირობებში ქართველები აფხაზეთის მოქალაქის პასპორტს უპრობლემოდ შეიძენენ. ოპოზიციის პროტესტის საპასუხოდ დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა სპეციალური კომისია შექმნა და მას შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება 10 აგვისტომდე დაავალა. ზუგდიდში აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენელი თორნიკე კილანავა ამ პროცესს მოახლოებულ არჩევნებს უკავშირებს და განმარტავს, რომ სერგეი ბაღაბშ სწორედ ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის ხმების იმედი აქვს და ამიტომ სჭირდება ეს კანონი.
ნელ-ნელა აფხაზურ რესპუბლიკაში იკვეთება ორი მიმდინარეობა, ეს არის გუდაუთის მიმდინარეობა და ეს არის ოჩამჩირის მიმდინარეობა, რომელიც უფრო ახლოს დგას ქართულ მოსახლეობასთან და მას ყოველთვის გააჩნდა თავისი ხედვა ქართული მოსახლეობის მიმართ. ის ცდილობს დღეს ბაღაბშის მეთაურობით, თუ ისინი გააგრძელებენ ამ მხრივ მუშაობას, თუ ისინი გააგრძელებენ თავიანთი ლიბერალურ დამოკიდებულების გამოხატვას ქართული მოსახლეობის მხრიდან, მაშინ ამ ორ ძალას იქ ვერავინ ვერ დაუდგება. ეს იქნება რეალური ძალა, ეს იქნება რეალური ხმები. თუ ამ ზაზე მას, რა თქმა უნდა, ოპოზიცია მხრიდან არ შეუშალა ქართული მოსახლეობის იმედები, ბაღაბშმა ვერ გაამართა. თუმცა მას აქვს პოტენციალი, მას მიესრულება ქართულ მოსახლეობასთან და მან იცის ის ენა, რა ენაზე სამ ქართულ მოსახლეობას ელაბარაკებს. ასე რომ ქართულ მოსახლეობასთან ისევ მე პერსპექტივაში ვგრძნობ, რომ ისევ ბაღაბში მივა და ისევ ბაღაბში იქნება მათი, ესე იგი, ამ შემთხვევაში არჩეული პიროვნება.
თავის მხრივ ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები მოსახლეობა გვიხსნის, რომ თუ დე-ფაქტო პარლამენტი ამ კანონს მიიღებს, ისინი იძულებულნი იქნებიან აფხაზური პასპორტები აიღონ.
ვინც ახლა ტერიტორიულად იქ ცხოვრობენ, ყველა მიიღებს ამას და იძულებით თანა შეიძლება ზოგიერთმა სრულით მიიღოს, ზოგიერთმა შეიძლება იძულებით მიიღოს. თუ არ მიიღო ეს შავი ძრები.
მე არ ვამართებ ამ საქციელს, ეს ბაღაბშის მორიგისა ჩვენი ხალხის გენოციდის მომზადება ისევ და ისევ ბაღაბშის არის არა ეს ქვეყანა მოწყობილი აფხაზეთში სიმართლე უნდა ფეხი აიდეს იქ. მიხვდნენ ზოგიერთი ხალხი, რომელიც ხუა თავში რუსიას როგორ ავიწორებს აფხაზ ხალხს, უკვე იციან მეოჩამჯერელი კაცი ვარ.
რაც შეეხება სამეგრელო აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან შექმნილ ვითარებას, როგორც სიდადან, ოტობაიადან, რეფიდან და თაგილონიდან ზუგდიდში გადმოსული ადგილობრივები ამბობენ, ეგრეთ წოდებულ საზღვრებზე არაერთგვაროვანი სიტუაცია.
რუსებიდგანან და თუ არ გაგუშეს, უნდა დაუბრუნდეთ. და მიზეზი და რუსმაიც თავიანდი ამბავი, ჩვენ ვინ გეკითხება? რუსული პასპორტი უნდა ანახო. გადასახადი არაფერი. რუსი თუ დგას იმ შემთხვევაში მოგთხოვს პასპორტს. თუ არა გაქვს პასპორტი, გაჯარიმებენ თანხით. ამოდიან და ამოწევენ ხალხს.
ხოჩას გადავდივარ. მე მივდივარ თაგილონიდან მეკაში. ორივე აფხაზი და რუსი ორივე დგას. მე არ ვიხდი, მაგრამ კი იხდიან აბა.
ეს გახლავთ ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტის გერონტი ყალიჩავას რეპორტაჟი ეთერშია რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ამერიკელი დიპლომატი დენიელ ფრიდი თბილისში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდა. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ საქართველოში პატრულირება გააძლიერა მისივე განცხადებით არსებულ მგრძნობიარე პერიოდში. აგვისტოს ომის წლისთავთან დაკავშირებით რუსეთის საგარეო უწყებამ დღეს გაავრცელა სპეციალური განცხადება. რომელშიც ნათქვამია, რომ შარშან მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სამხრეთ ოსეთის მშვიდობიან მოსახლეობასა და რუს მშვიდობის დამცველებზე არაადამიანური თავდასხმა განახორციელა. ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ტერი დევისი რუსეთს და საქართველოს აკრიტიკებს კავკასიაში მისი შეფასებით უპასუხისმგებლოდ მოქმედების და დაძაბულობის გამწვავების გამო. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი თურქეთს ეწვია ენერგეტიკის სექტორში თანამშრომლობის გააქტიურების მიზნით. ავღანეთში აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა, ისინი სხვებთან ერთად მიემგზავრებოდნენ ქორწილში, როცა გზის პირას ჩადებული ბომბი აფეთქდა. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ბოლო ორი თვე იქნება საქართველოს ბანკებში დეპოზიტების რაოდენობა სულ უფრო იზრდება. ეროვნული ბანკის მონაცემებით გასული წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ დეპოზიტების მოცულობამ ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია. კომერციული ბანკების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ დეპოზიტების ზრდის ტენდენცია რისკების შემცირების განცდას ქმნის და კრედიტების უფრო აქტიურად გაცემისკენ უბიძგებს. უფრო მეტ საქართველოს საბანკო სფეროში მიმდინარე პროცესების შესახებ კახამ ჭედლიძისგან შეიტყობთ.
საქართველოს კომერციულ ბანკებში ამჟამად 3.16 მილიარდ ლარის ოდენობის დეპოზიტია. ერთი წლის წინ ეს მაჩვენებელი 3.540 მილიონში ადგენდა. ომის შემდგომ პერიოდში მოსახლეობამ დეპოზიტების უკან გატანა დაიწყო, თუმცა პროცესი მალევე შეჩერდა და ის მიმდინარე წლის გაზაფხულზე საპროტესტო აქციების ფონზე განახლდა. ივნის-ივლისში კი დეპოზიტების გადინების ნაცვლად მათი ზრდა დაიწყო. ერთი თვის წინ საქართველოს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ ნიკოლოზ ენუკიძემ ჟურნალისტებთან ხოდრაზე განაცხადა, რომ როგორც კი ყოველთვიურად ბანკებში 40 მილიონი ლარის დეპოზიტები გაიხსნება, ბანკებს სტაბილურობის განცდა გაუჩნდებათ. ამ განცდის მნიშვნელობის შესახებ, რომელიც საკრედიტო აქტივობას განაპირობებს, ბანკების ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი გოგიტა ცუცხირიძე საუბრობს.
განცხობა, რომელიც დაკავშირებულია რისკების ზრდასთან ქვეყანაში, პირდაპირ აისახება საბანკო კრედიტს. საბანკო კრედიტის ერთ-ერთი კომპოზიტი, მისი ფასიც, ესე ვთქვა, არის რისკი. გაზრდილი რისკების პირობებში ბანკი ბუნებრივია, მისი მენეჯმენტი მაქსიმალურად ცდილობს, ისე კი შეზღუდოს მოგება, შეამცირდეს მისი შემოსავლები, რომ ზედმეტი რისკები აღარ აიღოს. თუ კრიზისი იცოდა წარმოქმნის ამ რისკებს.
სწორედ გაზრდილი რისკები დასახელდა საქართველოს ბანკების მიერ კრედიტების მოცულობის შემცირებისა და საპროცენტო განაკვეთის გაზრდის მიზესად. ბანკების წარმომადგენლები და საბანკო სფეროს ექსპერტები უარყოფენ, რომ საკრედიტო აქტივობის შემცირება ბანკების ფულადი რეზერვების სიმცირის შედეგია. მაგალითად, საქართველოს ბანკს კანონით გათვალისწინებული ლიკვიდურობის 20%-იან მაჩვენებელზე თითქმის ორჯერ მეტი თანხა გააჩნია. იგივე მდგომარეობა კიდევ ერთ მსხვილ ბანკში, TBC ბანკში. არადა კრედიტების ინტენსიურად გაცემ მის გარეშე ბიზნეს აქტივობაც მცირდება და შესაბამისად ეკონომიკაც ვარდნას განიცდის. ამ ურთიერთკავშირის შესახებ ეკონომიკის ექსპერტი ნიკო ჭედლიშვილი საუბრობს.
კრედიტი არის ბიზნესის ძირითადი მამოძრავებელი ძალა. უკრედიტოდ ძალიან რთულია, რომ ვინმემ განავითაროს თავის ბიზნესი და გააფართოვოს მხოლოდ საკუთარი ფულის ხარჯზე. მე მაინც ვფიქრობ, რომ თუ საქართველოში სტაბილურობა შენარჩუნდა, თუ არ იქნება გარე ფაქტორებზე გავლენა, არ იქნება შიდა არასტაბილურობა, ეს ტენდენცია გაგრძელდება ის, რასაც ჩვენ ხედავთ ახლა ამ დღეებში, ამ ბოლო დროს, და ნელ-ნელა ბანკები ალბათ უფრო გაბედულად გასცემენ სესხებს და უფრო იაფათი.
ამ პროცესის კიდევ უფრო დასაჩქარებლად, ბანკებისთვის სტაბილურობის განცდის შესაქმნელად საქართველოს მთავრობამ ეკონომიკის სტიმულირების ახალი პაკეტი მოამზადა. ამ ინიციატივის მიხედვით შემცირდება ბანკების ლიკვიდურობის მაჩვენებლის ქვედაზღვარი, რაც მათ თანხებს გამოუთავისუფლებს და საკრედიტო რესურსების გაზრდის. სტიმულირების პაკეტში არის სხვანა ბიჯებიც, რომელთა შედეგები პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის აზრით საგრძნობი მიმდინარე წლის შემოდგომაზე გახდება.
კრედიტების გაცემა უფრო გამარტივებულია ტივდება და უფრო გაიზრდება საკრედიტო პორტფელები საბანკო სექტორის. აი ამას უკვე დავინახავთ და ამას რეალურად უკვე აისახება მოსახლეობაზეც და ბიზნესებზეც. და ამას რა თქმა უნდა ბევრი დადებითი ეფექტი მოყვება თავისთავად. ბანკების საკრედიტო პორტფელების გაზრდას მოყვება ეკონომიკური აქტივობის კიდევ უფრო ზრდა და ამას რა თქმა უნდა მოყვება დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდაც.
ასეთ პროგნოზს ბევრი ექსპერტიც გამოთქვამს, მაგრამ ყველა დასძენს, რომ ეს იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ გარე და შიდა პოლიტიკური დესტაბილიზაცია აღარ განმეორდება. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლეთ საღამოსვის ნიოს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მიდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურ.
ამ კვირაში ჩვენი რადიოს თხოვნით დღიურს წერს სტუდენტი ნიკა ხარაძე. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ვნახავთ რა ვითარება სამცხე ჯავახეთში სოფლის მეურნეობის სფეროში. გთავაზობთ ჩვენი კორესპონდენტის მაია იველაშვილის რეპორტაჟს.
ეკონომიკური კრიზისის ფონზე სამცხე ჯავახეთში მნიშვნელოვანი ყურადღება სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებს ეთმობა. რეგიონის მოსახლეობას შემოსავალი როგორც მიწიდან, ასევე მესაქონლეობიდან აქვს. საქართველოს სამხრეთით ამბობენ, რომ გლეხის შრომის გარდა წლიური სარჩოს მოპოვება დიდწილად ამინდზეა დამოკიდებული.
აგეხეხილს უყურებთ, რხელი დაგვსეტყვს, მომიდის ისევე. წელს მოსავლიანი წელია ეტყობა. წმებია, სულ გვალვიანი წელი არ არის.
ძალიან მეცნეობა ის ჩვენ სოფელ, მე წელსაც მოვა, წელსაც არ მოვა. აქაც შერე ულიაკ ჩვენთან ბაღები ნიჯგორში. ყველა ხილი არსებობს, ყველაფერი მოდის, გარდა ციტრუსობისა.
წვიმები თუ გაგრძელდა, ალბათ არაფერი აღარ დაგვრჩება. სულ წვიმებია, განუწყვეტლად წვიმს ერთი თვია. მოსავალი ასაღებია, თივები მოსათიბია, ყველაფერი გაგვრჭება.
ხორბალს დასწესავენ ახლა და ყოფრის როცი და წლის თავამდე ხოფრის ვის გამრჯია. თუ კი შემოდგომის ხორბალს დასწესა და მოქცეს ღმერთი, ის აიღა ხალხის დაფქვი და ის ქვილიჭამე სათავრო მასა საქმე არა, იქ ქატოსაც გადლებს, ქვილსაც გადლებს, ის ისკვილი მაგათ ახალციხის ისკვილი ყოფილს.
მესხი გლეხები ირწმუნებია, რომ წლევანდელი შემოსავალი წყალმა წაიღო. ივლისის თვეში მოსულმა ძლიერმა სტიქიამ მნიშვნელოვნად დააზარალა ადიგენის მუნიციპალიტეტი. ადგილობრივი ხელისუფლება ამ დრომდე მიყენებულ ზარალს ითვლის. ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ბადრი მათოშვილს კი დაზარალებული სოფლების სიმრავლის გამო მათი ჩამოთვლა უჭირს.
დიდმა სიტყვამ და ქარიშხალმა დაანგრია ძალიან დიდი ზარალი მიაყენა ადიგენის მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფლებს, კონკრეტულად მლაშეს, ზარზმას, არზმე, პლატე, ადიგენს, თვითონ წრეს, გომაროს, ზანავს. ფაქტობრივად მოსავალი, როგორც ასეთი მოსახლეობა სამ ზემოთ აღნიშნულ სოფლებში აღარ დარჩენილი არაფერი.
მნიშვნელოვნად დაზიანდა ასპინძის მუნიციპალიტეტიც. ძლიერმა წვიმამ და სეტყვამ გლეხებს მოსავალი აქაც გაუნადგურა, თუმცა შედარებით მცირე ოდენობით. ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგებელი კოტე ბუცხრიკიძე ემედოვნებს, რომ ასპინძაში მოსავალს მაინც აიღებენ.
თოკვარგავის ტერიტორიაზე ქონდა სტიქია, შურაში იყო სტიქია, ხოტოლოში, ყველაზე მეტად თოკვარგავში მოქცა ცუდი შედეგი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს რაიონში დიდი წვიმები იყო, პრობლემა შეგვიქმნა რამდენიმე სოფელში მოსავალთან დაკავშირებით, მაგრამ მთლიანობაში შეიძლება ითქვას, რომ ხილის მოსავალი რაიონში კარგი იქნება.
ხარის ეკონომიკაში განსაზღვრელი როლი სოფლის მეურნეობას უკავია. სამცხეში დაზიანებული მოსავლის გამო საკვების წარმოების ძირითადი აქცენტი მთიან ადგილებში იქნება გადატანილი. ასე ფიქრობს მთავარი სპეციალისტი სოფლის მეურნეობის საკითხებში შალვა კაველიძე. მისი ვარაუდით, წელს მხარის ეკონომიკაში შესამჩნევი უკუსლა არ იქნება.
ძირითადად მაინც მიზეზი იმაშია, რომ თვითონ ამინდების არახელსაყრელი კლიმატური პირობებმა განაპირობა ის, რომ მოსავალი წელს დაბალი გამო იმ გაზაფხულის, ასე თქვა, თესვის პერიოდი ცოტა გახანგრძლივდა. მერე მოცნება იყო მარცვლეული კულტურების, მერე ეთქვენ რაღაც პერიოდში წვიმები იყო, არ მოვიდა, გვალვები იყო და გამოვიდა გაზგა ვეღარ მოასწრო. პირველი ფაზა როცა იყო, ესე იგი მცენარე ვერ გარიზარდა, სიმაღლე არ აქვს, სადაც საკვების დამზადება თივად მიმდინარეობდა, წელს ერთმის მისი ნახევარი ფართობის არ იცელებდა. შეიძლება ხო მარცვლეულში გვაქვს რაღაც ნაკლები მოსავლენ, მაგრამ აი გარკვეული ეს მეცხოველ პროდუქციის წარმოება გაძლევს იმის გადაუცხრომ არ იქნება ძალიან დიდი ჩავარდა ეკონომიკაში.
შალვა კაველიძის განმარტებით სამცხე ჯავახეთში მარცვლეულის მაღალი მაჩვენებელი ახალქალაქსა და ნინოწმინდაშია. შარშანდელთან შედარებით კი რეგიონი მოსავლის დაახლოებით 70% მიიღებს.
ეს გახლავთ მაია იველაშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი სამცხე ჯავახეთში. მის რეპორტაჟში საუბარი იყო ამ რეგიონში სოფლის მეურნეობის პრობლემებზე. აქვე შეგახსენებთ, რომ ეს და სხვა მასალები, როგორც აუდიო, ისე ტექსტური სახით შეგიძლიათ მოიპოვოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია tavisupleba.org.
მიტყვეთ თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაბარაგი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია. მიკროფონს კლავ გადავცემ მარიამ ჯეაურელს, იგი დღის უმთავრეს მოვლენებზე გესაუბრებათ.
ამერიკელი დიპლომატი დენიელ ფრიდი თბილისში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდა. ჟურნალისტებთან საუბარში ფრიდმა მხოლოდ ის თქვა, რომ კონსულტაციების თემა ორმხრივი ურთიერთობაა. ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის ეკატრე შელაშვილის განცხადებით, ფრიდთან შეხვედრისას აქვისტოს ომის წლისთავზე არსებულ ვითარებაზე და საქართველოსა და შეერთებულ შტატების პარტნიორობის პრაქტიკულად ყველა ასპექტზე ისაუბრეს. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ საქართველოში პატრულირება გააძლიერა მისივე განცხადებით არსებულ მგრძნობიარე პერიოდში. აგვისტოს ომის წლისთავთან დაკავშირებით რუსეთის საგარეო უწყებამ გაავრცელა სპეციალური განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ შარშან მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სამხრეთ ოსეთის მშვიდობიან მოსახლეობას და რუს მშვიდობის დამცველებზე არაადამიანური თავდასხმა განახორციელა. დღესვე რუსეთის საგარეო უწყებამ კიდევ ერთხელ გაიმეორა მოსკოვის მოთხოვნა დასავლეთის მიმართ შეწყვიტოს საქართველოსთვის იარაღის მიწოდება. ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ტერი დევისი რუსეთს და საქართველოს აკრიტიკებს კავკასიაში მისი შეფასებით უპასუხის მიგებლად მოქმედების და დაძაბულობის გამწვავების გამო, ზუსტად ისე, როგორც აკეთებდნენ ერთი წლის წინ ომის დაწყებამდე. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი თურქეთს ეწვია ენერგეტიკის სექტორში თანამშრომლობის გააქტიურების მიზნით. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, რომელიც ახახან გავრცელდა, პუტინმა და მისმა თურქმა კოლეგა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ხელი მოაწერეს რამდენიმე შეთანხმებას. ავღანეთიდან გავრცელებული ინფორმაციით, დღეს ჰელმანდის პროვინციაში გზისპირა შადებული ბომბის აფეთქების შედეგად დაიღუპა 5 ადამიანი და არა 21, როგორც თავდაპირველად გავრცელებულ ცნობაში იყო ნათქვამი. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა საქართველოზე. არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებმა დღეს ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს და ხელისუფლება მისგან განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე ადამიანების ტერორში დაადანაშაულეს.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ეთერშია რადიო თავისუფლება. ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს თემურ იაკობაშვილთან სახელმწიფო მინისტრთან რეინტეგრაციის საკითხებში. ამ წუთებში სასტუმრო ქორთიარდ მარიოტში მიმდინარეობს პრეზენტაცია რუსეთ-საქართველოს ომის შესახებ საქართველოს მთავრობის ანგარიშისა, რომელსაც რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი წარმოადგენს. ამ პრეზენტაციის თაობაზე და აგვისტოს ომთან დაკავშირებულ სხვა პრობლემებზე ესაუბრა თემურ იაკობაშვილს ამ პრეზენტაციის დაწყების წინ მარინა ვაშაყმაძე.
ბატონო თემურ, დღეს თქვენ საზოგადოებას წარუდგენთ ანგარიშს რუსეთ-საქართველოს ომის შესახებ. სანამ ამ ანგარიშის დეტალებზე ვისაუბრებთ, მინდა შეგახსენოთ. ისე მოხდა, რომ შარშანს სწორედ ამ დღეებში ორი ინტერვიუ ჩავწერეთ. 7 აგვისტოს და 8 აგვისტოს დილით. შვიდში ტელეფონით გესაუბრეთ ცხინვალში შერეული სამშვიდობო ძალების სარდალთან მარატ გულახვეტოვთან შეხვედრის შემდეგ. დღეს ამ ინტერვიუს მოსმენისას უცნაური გზნობა გეუფლება. ომი პრაქტიკულად უკვე დაწყებულია და მაინც ჯერ კიდევ არის იმედი, რომ არ მოხდება ის, რაც მოხდა. მეორე ინტერვიუ 8 აგვისტოს დილით ჩავწერეთ და იქაც სული იგრძნობა, რომ კი საშინელება ხდება, მაგრამ შეუქცევად ეს პროცესი არ არის, რუსების აკადრის პასუხს მიიღებენ და ასე შემდეგ. დღეს 6 აგვისტოს მინდა კითხოთ, რა იძლეოდა მაშინ ამ ფიქრის საფუძველს და რა ხდებოდა რეალურად იმ წუთებში, როცა ჩვენ საუბრობდით. დღევანდელი გადასახედიდან ეს ყველაფერი ალბათ უფრო ნათლად ჩანს.
კი, ყველაფერი უფრო გაცილებით ნათელია ჩვენი მხრიდან. 7 აგვისტოს ჯერ კიდევ იყო მცდელობები როგორმე შეგვეჩერებინა ეს კატასტროფა, იმიტომ რომ რუსეთის ფედერაციაში თუ იქნებოდა შესაბამისი სურვილი, ამ აგრესიის შეჩერება რა თქმა უნდა შესაძლებელი იყო. ამდენად ჩვენი რეტორიკაც იყო ისეთი, რომელიც ტოვებდა საშუალებას, რომ რუსეთთან როგორმე მოგვეწესრიგებინა ურთიერთობა, ამას ემსახურებოდა ჩვენი ცხინვალში ჩასვლაც. ანუ ეს იყო ჩვენი ბოლო მცდელობები დიპლომატიური მეთოდებით მოგვხდინა სიტუაციის შევტრიალება და მე ფიქრობ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ბოლო მომენტამდე რეალურად ვცადეთ სიტუაციის შებრუნება არასამხედრო გზით. მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ამოიწურა ყველა დიპლომატიური საშუალება, ჩვენი მხრიდან იქნა გამოყენებული ძალა. რაც შეეხება 8 რიცხვს, რუსეთი მიიღებს საკადრის პასუხს, რუსეთმა მიიღო კიდევაც საკადრესი პასუხი 8 რიცხვით, 9 რიცხვით და გახსოვთ, რომ პუტინი სპეციალურად ჩავიდა ვლადიკავკაზში და თვითონ დაუწყო, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობა ფაქტობრივად სამხედრო ოპერაციას, მას მერე, რაც რუსეთის ორიგინალური გეგმა, ეგრეთ წოდებული ბლიცკრიგისა ჩაშალა ჩვენ მასაჯარისო ქვედანაყოფებმა, რომელმაც მოახდინეს ამ ორი დღის მალობაში რუსული შემოტევის ეფექტურად მოგერიება და დღევანდელი განმოსახედიდან მე შემდეგ ზუსტად გითხრათ, რომ აი ეს დღეები რუსებს 100%-იანად ეგონათ, რომ ისინი ამერიკელებს ეომებოდნენ და არა ქართველებს.
შვიდში დილით თქვენ პრესკონფერენციაც გამართეთ და მაშინ ბრძანეთ, რომ რუსი სამშვიდობოები არ ერევიან კონფლიქტშიო. როდის მოხდა ეს ცვლილება? ანუ ჯერ რატომ იკავებდნენ თავს და მერე რის შემდეგ ჩაერთვნენ ისინი ამ კონფლიქტში?
ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა, იმიტომ რომ ტექნიკური თვალსაზრისით თუ ვილაპარაკებთ, ჩვენ მქონდა ეგრეთ წოდებული SKK-ს წყალობით საკმაოდ უცნაური ფორმატი. ყავდა რუსი სამშვიდობოები, ყავდა ეგრეთ წოდებული ჩრდილოეთ ოსეთის სამშვიდობო ბატალიონი, რომელიც მთლიანად იყო დაკომპლექტებული ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობისგან. ანუ ისინი, ვინც ჩვენ გვესროდნენ უკვე ეს რამოდენიმე დღის განმავლობაში 1 აგვისტოდან, იყვნენ ადგილობრივები, მაგრამ ტექნიკურად რუსი სამშვიდობოები. 7 აგვისტომდე არ ერეოდნენ ამ ყველაფერში რუსი სამშვიდობოები, ან კულახმეტოვის უშუალო დაქვემდებარებაში ყოფილი ხალხი, და შემდგომ მოხდა უკვე მათი ჩართვა. მე ეჭვმეპარება, რომ კულახმეტოვი ბოლომდე აკონტროლებდა იმ ხალხს, ვინც იქ ამას აკეთებდა. არის დაუდასტურებელი ფაქტები, რომ სამშვიდობოების განლაგების ადგილი დაიბომბა, ოღონდ არ დაბომბდა ჩვენი მხრიდან, დაიბომბა სხვა მხრიდან. ვიცით, რომ ერთ-ერთმა მიიღო გმირის წოდება, იმიტომ რომ იყო სახურავზე ასული ამ რუსეთის სამშვიდობო ბატალიონის ერთ-ერთი შენობისა და ცეცხლის კორექტირებას ეწეოდა. მაგრამ დღევანდელი გადასახედიდან კარგად ჩანს, რომ სამშვიდობოების თემა იყო ის თემა, რომელსაც რუსეთი ცდილობს დღემდე გაათამაშოს როგორც მიზეზი, რის გამოც რუსეთის ფედერაცია ჩაერთო ამ ომში. კულახმეტოვის განცხადებას გავიხსენებ, რომელმაც შვიდში მითხრა, რომ დიახაც ოსებს, სეპარატისტოსებს აქვთ არჩეული ძალიან ცუდი ტაქტიკა, როდესაც ისინი თქვენ გესვრიან ჩვენი სიახლოვიდან, აი რუსულად რო ვთქვათ, ისპატიშკა, მის სიტყვებს ვიმეორებ. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ უპასუხეთ, შეიძლება რომ მაგალითად ჩვენებსაც მოხდეს და მაშინ რა თქმა უნდა სამშვიდობოებს ესვრი.
და ასეც მოხდა რეალისტურად, ხო?
რეალისტურად მოხდა ის, რომ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ სამხედრო კონფრონტაცია დაეწყოთ ეგრეთ წოდებულ სეპარატისტებს და მერე შემოწულიყო ამ ყველაფერში 58 არმია.
ბატონ თემურ, ამ საღამოს თქვენ ანგარიშს წარადგენთ და ცნობილია, რომ რამდენიმე სრულად ახალ დოკუმენტს გამოამზეურებთ. რა დოკუმენტებია ეს?
თელერიგ დოკუმენტებზეა საუბარი. ეს არის საუბრის ჩანაწერი, ეს არის ანალიტიკური ბარათები, ეს არის წერილები, ეს არის სატელეფონო საუბრები. არსებობს მაგალითად ასეთი დოკუმენტი, ქვია ბადენის დოკუმენტი. ბადენი ეს არის ქალაქი ავსტრიაში, სადაც ცხინვალის რეგიონის კონფლიქტის რეალურად გადაჭრის თითქმის, ასე ვთქვით, სამშვიდობო გეგმაც კი დაიდო, რომელიც შემდეგ უბრალოდ უარყოფილი იქნა რუსული მხარის მიერ. მე მინდა ვთქვა, რომ ყველაფერი, რაც ჩვენ მოხსენებაში წერია, ეფუძნება ფაქტობრივ მასალას. აი მაგალითად ერთ ძალიან პატარა ფაქტს განვიხსენებ. რუსები ხშირად იძახდნენ, რომ აფხაზეთში მათ დაეღუპათ 100-ზე მეტი მშვიდობის ყოფილი, რომელიც შეეწირა თურმე იქ მშვიდობის დამყარებას. მოყვანილია ფაქტები, რითი დაიღუპნენ. ერთი დაიხჯო, ერთმა მეორე მოკლა, მესამე ავარიაში მოყვა. ანუ არცერთი ეს საქმიანობა არანაირად არ უკავშირდება მათ ფუნქციების შესრულებას. აგვისტოს ომმა ყველაფერს თავის სახელი დაარქვა და მე ვფიქრობ, საქართველოს დეოკუპაციის და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საქმეში ეს არის ძალიან სერიოზული წინადადგმული ნაბიჯი, რამდენადაც დანარჩენი მსოფლიო ჩვენ აგვისტომდე ყველაპარაკებოდა ისე, თითქოს ჩვენ შიდა კონფლიქტები გვაქვს, თითქოს ჩვენ ვერ ვრიგდებით აფხაზებთან ან ოსებთან.
თქვენ წინ გადადგმულ ნაბიჯზე საუბრობთ, უკან გადადგმულ ნაბიჯებზე რა სიტყვით?
უკან გადადგმული ნაბიჯი არის რამოდენიმე. არის დანაკარგი, რომელიც არის აუნაზღაურებადი. ჩემთვის ყველაზე მძიმე, როგორც პიროვნულად ისე მინისტრისთვის, არის ხალხი, ის დანაკლისი, რომელიც ჩვენ განვიცადეთ, როგორც მშვიდობიანი მოსახლეობის, ისე სამხედროებისა და პოლიციელების დაკარგვის სახით. მეორე ტიპის დანაკარგი, რა თქმა უნდა, არის კონტროლი იმ ტერიტორიებზე, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება ახორციელებდა. ანუ ტერიტორიული თვალსაზრისით ეს არის ის ადგილები, რომელსაც ჩვენ დღეს ვერ ვაკონტროლებთ. ეს არის რა რაღაცა უზარმაზარი ეკონომიკური ზარალი, ეს არის მორალური სტრესი და ფაქტორი, მაგრამ ყველაფერს ეშველება, იმ ხალხს ვერ დავაბრუნებთ, ვერ გავაცოცხლებთ. ამიტომ სწორი დიაგნოზი ამ თვალსაზრისით იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ ძალიან ძვირად დაგვიჭირდა მე რომ კითხოს კაცმა. ჩვენ ყავდა სადამკვირვებლო მისიები ევთოსა და გაეროსი, რომლებმაც ვერ შეძლეს ომის თავიდან აცილება და ხშირ შემთხვევაში მათი დასკვნები ელემენტარულად სასაცილოც კი იყო.
აქვე მინდა გითხოთ ამერიკელი დამკვირვებლების შესახებ, იმიტომ რომ არის ამაზე საუბარი, აი დენიელ ფრიდის ჩამოსვლა ამას ხო არ უკავშირდება?
ამერიკელების შეერთება ევროპის სადამკვირვებლო მისიასთან, ეს არის ძალიან სერიოზული საკითხი, რომელიც დროის ძალიან მოკლე მონაკვეთში ვერცხლდება, იმიტომ რომ ამერიკელები ყველა ნიუანს ძალიან სერიოზულად წონიან ხოლმე, ამიტომ შესაბამისად მე ვფიქრობ გადაწყვეტილების მიღებისთვის ამერიკელებს პატარა დრო ჭირდებათ.
და დენიელ ფრიდის ჩამოსვლა რას უკავშირდება?
რაც ეხება დენიელ ფრიდის ვიზიტს, ეს კაცი არის საკმაოდ განსწავლული და მცოდნე ამ რეგიონში მიმდინარე პროცესებისა და მე ვფიქრობ, თუნდაც იმ ფორმატში, რომელშიც ის დღეს მოღვაწეობს, მაინც რჩება ამერიკის ადმინისტრაციის ერთ-ერთ იმ პირად, რომელსაც ხელისუფლება სწორი რჩევები მიცეს საკუთარ ადმინისტრაციას.
დღევანდელ ანგარიშს რომ მიუბრუნდეთ, ეს ანგარიში უპირველესად, რა თქმა უნდა, ქართულ ხალხს აინტერესებს, სიმართლე ომზე, ასევე არის ცხადია საერთაშორისო საზოგადოებისთვის განკუთვნილი. რა კონკრეტულ შედეგებს ელოდებით ერთი და მეორე თვალსაზრისით?
მე რა თქმა უნდა არ გამოვრიცხავრო, შეიძლება იყოს კრიტიკული დამოკიდებულება ამ ანგარიშთან დაკავშირებით, როგორც ქვეყნის შემეთ, ისე ქვეყნის გარეთ.
კრიტიკული დამოკიდებულება რამ შეიძლება გამოიწვიოს?
რამ შეიძლება გამოიწვიოს და მე გუშინ მაგალითად ერთ-ერთ ქართულ ტერიალზე ვისმენდი იმას, რომ თურმე აფხაზების გეგმა მომავლის გასაღები ყოფილა გადასარევი გეგმა და რატო არ მიიღო ქართულმა მხარემ. აი ეს გეგმა არის ეგ დანართის სახით, წაიკითხოს ყველამ კარგად და მერე ვილაპარაკოთ რატო არ მივიღეთ. და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ არ აგვაქვს მაინც და მაინც ფოკუსი მარტო ომზე, იმიტომ რომ ეს ომი იყო სხვა პროცესების გაგრძელება, როგორ მოვედით ამ ომამდე. ამიტომ ხალხმა ყველა ეს დეტალები უნდა იცოდეს.
ეს დოკუმენტები ყველა ალბათ გადაცემულია უკვე ტალიავინის კომისიისთვის?
ყველა არა, მაგრამ ის დიდი ნაწილი გადაცემულია. ვფიქრობ, რომ ყველა დოკუმენტი შეიძლება საჭიროებაც არ წარმოადგენდა, მაგრამ რა თქმა უნდა ამ რეპორტს ჩვენ გავუგზავნეთ ტალიავინის კომისიას და თუ ისინი იყიდნენ საინტერესოს მათთვის, რა თქმა უნდა შეგვიძლია გამოიყენოთ.
დენიელ ფრიდის ვიზიტთან დაკავშირებით თქვენ ასევე განაცხადეთ, ასეთი ვიზიტები და კონტაქტებია გარანტია იმისა, რომ ჩვენ არ მივიღებთ ფართომასშტაბიან სამხედრო პროვოკაციას და ვფიქრობ, რომ წელს არ განმეორდება რუსეთის ფართომასშტაბიანი აგრესია. აბანოთებ ამ სიტყვებზე კლავ შარშანდელი აგვისტოს დასაწყისი მახსენდება და მეთანხმებით, რომ ამ დღეებში სულთან დაგუდევს ეს რაღაცნაირი დეჟავიო. და ახლა კლავ მინდა გითხოთ, რას ეფუძნება თქვენი ფიქრი, რომ წელს არ განმეორდება რუსეთის ფართომასშტაბიანი აგრესია?
მე ვფიქრობ, რომ თვისობრივად სხვა სიტუაციაში ვიმყოფებით დღეს, ვიდრე ვიმყოფებოდით მაშინ, იმიტომ რომ მაშინ იგივე დაუშვათ 6 რიცხვში, 1 აგვისტოდან ინტენსიურად იბობებოდა ქართული და პროქართული სოფლები კონფლიქტის ზონაში. მაშინ დასავლეთში არავის არ უნდა გაგონება რუსეთის მხრიდან რამე ომზე. მაშინ საზღვარგარეთის მედია საერთოდ არ საუბრობდა ამ თემაზე. მაშინ რუსეთის სამშვიდობო ძალები იმყოფებოდნენ და მათ სტატუსი ჰქონდათ ამ ტერიტორიებზე. მაშინ არ იყო ის რეალობა და იმის გაგება, რომ რუსეთი არის არა მომრიგებელი და გამრიგებელი და მშვიდობის ყოფილი, არამედ კონფლიქტის მხარე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, ეს ყველაფერი დღეს უკვე შეცვლილია, შეტრიალებულია, ყველამ კარგად იცის. დასავლეთის პოლიტიკოსები არიან ძალიან ყურადღებით ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. მაშინ იყო ისიც, რომ ჩვენი გათვლებით სამ ადგილას შეეძლო რუსეთს პროვოკაცია წარმოეწყო. დღეს ეს ტერიტორიები არის უკვე ოკუპირებული, ნებისმიერი სახის პროვოკაცია კაცები ამ ტერიტორიებზე დაუშვათ ფრიმას რეგიონში, რომ ის უნდა ჩაუტარონ იქიდან ქართველები გამოყარეს, ანუ ისინი პირდაპირ უნდა შეტევაზე გადმოვიდნენ მაშინ დანარჩენ საქართველოზე, რაც ესე ადვილი არ არის. და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს კომპონენტები მიამატეთ ამას ევროკავშირის დამკვირვებლები, მიამატეთ ამას ძალიან ხმამაღალი განცხადებები როგორც ამერიკის, ისე ევროპის ლიდერების მხრიდან და მიამატეთ ამას რუსეთის უზარმაზარი საგარეო პოლიტიკური მარცხი. ანუ ეს თვისობრივად სხვა სიტუაციაა.
ეს გახლავთ სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილი, რომელსაც მარინა ვაშაყმაძე ესაუბრა. შეგახსენებთ, რომ აი ამჟამად სასტუმრო ქორთიალ მარიოთში მიმდინარეობს პრეზენტაცია რუსეთ-საქართველოს ომის შესახებ საქართველოს მთავრობის ანგარიშისა. ეს ანგარიში რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა მოამზადა და ის წარმოადგენს მას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. Thank you. განვაგრძოთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ის მოამზადა ნიკო ნერგაძემ.
რა გვასწავლა აგვისტოს ომმა? კითხულობს ყველა სიახლე და ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მოსახლეობაში შეცვლილი განწყობის საჩვენებლად ამერიკის საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის სოციოლოგიური გამოკვლევის შედეგები მოჰყავს. 2008 წლის სექტემბერში მოსახლეობის 33% შეროდა სიტუაციის ახლო მომავალში გამოსწორების. დღეს კი ასე 19% ფიქრობს. მოსახლეობის 87% საქართველოს ხელისუფლებას უპირველეს ამოცანად ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას უსახავს, თუმცა 56% მიაჩნია, რომ ხელისუფლება ამ საკითხს ვერ გადაწყვეტს. ყველა სიახლე წერს, ბოლო ერთ წელიწადში თვალშისაცემად გაიზარდა მოსახლეობის ანტიდასავლური თუ ანტიამერიკული განწყობაცო. 2008 წლის სექტემბერში გამოკითხულთა 70% მიიჩნევდა ამერიკას საქართველოს სანდო პარტნიორად. 2009 წლის მარტში კი ასე უკვე 52% ფიქრობდა. ქვეყნის ნატოში გაწევრიანების მსურველთა რიცხვი 67%-დან 59%-მდე დაეცა. წერს ყველა სიახლე. აგვისტოს ომის შედეგების შეჯამებაა ინტერვიუს მთავარი თემა, რომელიც ყველა სიახლემ ექსპერტ არჩილ გეგეშიძეს ჩამოართვა. საქართველოს საკითხი დასავლეთისთვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულად იქცა, მაგრამ რის ხარჯზე? კითხულობს არჩილ გეგეშიძე და აგრძელებს. საქართველომ კიდევ მეტი ტერიტორია დაკარგა და კიდევ მეტი დევნილი გაჩნდა. საერთაშორისო ასპარეზზე კი ნაკლებ საიმედო პარტნიორის რეპუტაცია მოიხვეჭეთ. ინტერვიუს ყველა სიახლეში წაიკითხავთ. რეზონანსის ძლობს გაერკვეს დათმო თუ არა სასაზღვრო პოლიციამ 20 კილომეტრიანი ზოლი მამისონის უღელტეხილთან. ამ ინფორმაციას ადასტურებს სასაზღვრო პოლიციის ყოფილი უფროსი ბადრი ბიწაძე, რომელიც ამბობს, საზღვარზე, სადაც იყო ჩვენი ორი საგუშაგო და ერთი საბაზისო სექტორი, ჩვენი მესაზღვრეები არ დგანან და ამ ტერიტორიას რუსები აკონტროლებენო. ექსპერტმა პაატა ზაქარიშვილმა რეზონანსს უთხრა: ფაქტია, რომ ჩვენი მესაზღვრეები მდინარე ჭანჭახზე აფეთქებული ხიდის აქეთ, შოუში არიან გადმოსულებიო. მამუკ არაშიძე ამბობს, მეტეოცენტრის თავზე დღეს ოსური და რუსული დროშები ფრიალებს, თუმცა იქ ოსები არიან თუ არა, ეს არ ვიციო. თავად სასაზღვრო პოლიციაში კი აცხადებენ, რომ ქართულ მესაზღვრეებს უკან არ დაუხევიათ. როგორც აქამდე კონტროლდებოდა ქართული მხარის მიერ საზღვარი, ზუსტად ისევ აკონტროლებთ ახლაცო, უთხრეს რეზონანსს სასაზღვრო პოლიციაში. ალია მოსკოვში ჟურნალისტ ნიკოლოს სვანიძეს გაესაუბრა, რომელმაც თავისი აზრი გამოთქვა დღეს არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. მან გაზეთს უთხრა, არსებობენ ძალები, რომელთაც ომის არ ეშინიათ და ვისაც დაძაბულობა აწყობსო. სვანიძემ განმარტა, რომ ამ ძალებში სააკაშვილს და კოკოითის გულისხმობდა. სიტუაცია დაძაბული და სახიფათოა, თქვა მან. ინტერვიუს დღევანდელ ალიაში ნახავთ.
ნიკო ნერგაძემ მიმოიხილა საქართველოს პრესა, ეთერშია რადიო თავისუფლება პრაღიდან. რუსეთ-საქართველოს ომის ერთი წლისთავის მოახლოებასთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლება აგრძელებს ინტერვიუების ციკლს. ამჯერად გთავაზობთ ინტერვიუს რუსეთის სახელმწიფო დუმის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარესთან კონსტანტინ კოსაჩოვთან, რომელიც პარალელურად ევროსაბჭოს არასაპარლამენტო ასამბლეაში რუსეთის დელეგაციის თავმჯდომარეცა.
За год, который прошёл с событий.
Имерте წლის განმავლობაში, რაც ხინვალში განვითარებული მოვლენების და შემდგომი შეიარაღებული კონფლიქტის შემდეგ გავიდა. შეიცვალა თუ არა რაიმე თქვენ სიმწმენაში, რომ რუსეთი სწორად მოქმედებდა?
Претерпела какие-то изменения.
По сути, год назад у России не было иного выбора, кроме как действовать решительно.
Расцвета ერთი წლის წინ რუსეთს არ ქონდა სხვა არჩევანი გარდა იმისა, რომ ემოქმედა გაბედულად და ოპერატიულად, რადგან საქმე ადამიანთა სიცოცხლის გადარჩენას ეხებოდა. და ამ თვალსაზრისით რუსეთს მოსანანიებელი და საკუთარი თავის მიმართ სასაყვედურო ნამდვილად არაფერი აქვს. რომ არ ყოფილიყო ჩვენი გაბედული მოქმედება, არავინ იცის რა დარჩებოდა ცხინვალისგან. და ამაზე ცოტა თუ მსჯელობს, უცნობია რა დაემართებოდა შემდგომში აფხაზეთს. ამიტომ ერთი წლის შემდეგ ყურადღებით ვაანალიზებთ ზებრა მომხდარს, დარწმუნებული ვარ, რომ რუსეთი მოიქცა აბსოლუტურად ზუსტად და ადეკვატურად იმ ნაწილში, რომელიც უკავშირდება ცხინვალზე საქართველოს არმიის იერიშზე მის სამხედრო რეაქციას. რაც შეეხება მოვლენებს, რომლებიც 2-3 კვირის შემდეგ განვითარდა, გულისხმობ აღიარებას, ესეც გარდაუვალი რეაქცია იყო იქიდან გამომდინარე, თუ როგორ სამართლინოდ გადაწყვიტა გარე სამყარომ გაჩუმებულიყო, ან თვითნებური ინტერპრეტაცია მოეხდინა ამ ტრაგედიისა, რაც საკუთრივ ხუთდღიან ომში მოხდა. აქ შეკითხვები რუსეთს კი არ უნდა დაუსვათ, არამედ ევროპელ და არამხოლოდ ევროპელ პოლიტიკოსებს, რომლებმაც ისე რომ წამითაც არ დაფიქრებულან საკუთარ ქმედებებზე, თბილისში ჩასვლა და ტრიბუნაზე სააკაშვილის გვერდით დგომა ამჯობინეს. კაცისა, რომელიც როგორც უკვე ყველასთვის ცხადია, თავარი დამნაშავეა ამ მოვლენებში.
Дином Саакашвили, который как всем уже сейчас ясно, который является основным виновником этих событий.
Вам не кажется, что
Аргечонебат, რომ რუსეთმა პოლიტიკური და სამხედრო თვალსაზრისით, როგორც იტყვიან, ღრმად შეტობა.
Отношение, что называется, зашла слишком далеко.
Нет, мне не кажется, что Россия зашла слишком далеко. Как известно, Тбилиси не был взят.
არა, არ მეჩვენება, რომ რუსეთმა ღრმად შედობა. როგორც ცნობილია, თბილისი არ აღებულა. არანაირი მცდელობა ხელი შეგვეწყო რეჟიმის შეცვლისთვის საქართველოში, რაშიც რუსეთი ნაჩქარევად დაადანაშაულეს, ჩვენი მხრიდან არ ყოფილა და არ არის. რაც შეეხება იმ ადამიანთა დაცვას, ვინც ამ კონფლიქტის ეპიცენტრში აღმოჩნდა 7 აგვისტოს წინა დღეს და მანამდე, რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩვენ ამ პრობლემის გადაჭრის სხვა ვარიანტს ვთავაზობდით. იმით, რომ ხელი მოგვეწერა იურიდიულად დამავალდებულ შეთანხმებაზე და უარი ყოფილიყო ნათქვამი ძალის გამოყენებაზე საქართველოს, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მხრიდან. სამწუხაროდ ამაში მხარდაჭერა ვერ მოიპოვეთ. ვერც ევროკავშირში, ვერც ეუთოში, ვერც ევროსაბჭოში და ვერც სხვა რომელიმე საერთაშორისო ორგანიზაციაში, რომელთა კარებზეც ჯიუტად ვაკაკუნებდით და ვცდილობდით დაგვემტკიცებინა ჩვენი პარტნიორებისთვის, რომ უბედურება ახლოვდებოდა. ტერმინი ოკუპაცია, რომელსაც ახლა ქართული მხარე იყენებს, ჩემში უბრალოდ სიცილს იწვევს. რადგან ამის შემდეგ მე არაერთხელ ვიყავი აფხაზეთშიც და სამხრეთ ოსეთშიც და უნდა ვთქვა, რომ იქ არ მინახავს არც ერთი ადამიანი, ვინც საკუთარ თავს ოკუპირებულად აღიქვამდეს. ამას გულშიც კი არავინ ივლებს. და არჩევანი, რომელიც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ხალხებმა გააკეთეს, ეს არის პირველი რიგის ფაქტორი, რასაც ჩვენ უნდა განვიხილავდეთ. ნაცვლად იმისა, რომ რუსეთის, საქართველოსა თუ ევროკავშირის ქმედებებზე
ვილაპარაკ. России, Грузии или Европейского Союза.
Почему бы не ответить на те вопросы, которые задают европейцы?
Потому что შეიძლება უპასუხოთ შეკითხვას, რომელსაც ევროპული ორგანიზაციები გვისვამენ. ამასთანავე, რატომ არ უნდა დაუშვათ რეგიონში, თქვათ, ეუთოსა და ევროკავშირის დამკვირვებლები და საერთოდ რატომ არ შეიძლება ამ საკითხში უფრო ფართო თანამშრომლობაზე წასვლა სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, თუ კი, როგორც თქვენ ფიქრობთ, რუსეთი მართალია?
Международным организациям не пойти в этом вопросе, если вы считаете, что Россия права.
В том, что касается международного присутствия, я убеждён в том, что в широком международном присутствии должны быть заинтересованы и Южная Осетия, и Абхазия, и
Татьяна საერთაშორისო ყოფნას მე დარწმუნებული ვარ, რომ ფართო საერთაშორისო ყოფნით დაინტერესებული უნდა იყოს სამხრეთ ოსეთიც და აფხაზეთიც. და ამაში ჩვენ მათ შეგვიძლია და უნდა დაუჭიროთ კიდეს მხარი. სხვა საქმეა, რომ ეს საერთაშორისო ყოფნა არ უნდა იყოს პოლიტიკურად ანგაჟირებული. ხოლო თუ საერთაშორისო ინსპექტორები, დამკვირვებლები, თუ ვინც გნებავთ, იქ ჩავლენ ლოზუნგით, ჩვენ აქ მოვედით, რათა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა აღვადგინოთო, ეს უკვე აღარ იქნება დაგვირვება. ეს უკვე მისიაა, ეს არ არის მშვიდობის დამცველობა. ეს სხვისთვის საკუთარი პოლიტიკური ნების თავსმოყვევაა. ვფიქრობ, ევროპის სახელმწიფოებმაც და შეერთებულმა შტატებმაც ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვეს, როცა ფაქტობრივად მთელი ბოლო წლის განმავლობაში ცდილობდნენ საქმე ისე წარმოეჩინათ, თითქოს არაფერი მომხდარიყოს. თითქოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა კვლავინდებურად ყოფილიყოს რეალობა, რომელიც როგორმე უნდა აღვადგინოთ და უზრუნველყოთ. მაგრამ ეს ასე არ არის. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა დე-ფაქტო არ არსებობდა 1990 წლიდან, იმ მომენტიდან, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. დე-იურე ის არსებობდა მანამ, სანამ რუსეთმა არ აღიარა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. და ეს უკვე მომხდარი
решение России о признании Южной Осетии и Абхазии, и это свершившийся факт.
Ожидаете ли вы возможного приостановления
инициативы ГАМУ, რომელსაც საქართველო ამზადებს? ელოდებით თუ არა თქვენ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში რუსეთის დელეგაციისათვის უფლებამოსილების შეჩერებას? Да, რა მოხდება ამას რუსეთის მხრიდან?
И что тогда с российской стороны последует?
Я считаю, что мы можем и должны принимать участие в обсуждении.
Пикро, რომ შეგვიძლია და უნდა მივიღოთ კიდეს მონაწილეობა სიტუაციის არსებით განხილვაში. მაგრამ ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენთვის არავითარი აზრი არ აქვს მონაწილეობას იმ საკითხის განხილვაში, რომელიც რუსეთის დელეგაციის უფლებამოსილებას ეხება. და ეს საპარლამენტო ასამბლეამ თავად იმტრიოს თავი და იპოვოს გამოსავალი ჩიხიდან, რომელშიც ახლა მას ქართველი რადიკალები და მათი მხარდამჭერი ევროპელები მიაქანებენ. ჩვენ ამას ინტერესით დავაკვირდებით, მაგრამ თუ ვითარება ყველაზე უარესი სცენარით განვითარდა და რუსეთმა უფლებამოსილება დაკარგა, ასეთ შემთხვევაში სტრასბურგში წასვლაში მე პირადად ვერავითარ აზრს ვერ
დავინახავ.
ეს გახლავთ ინტერვიუ კონსტანტინ კოსაჩოვთან, რომელიც პარალელურად ევროსაბჭოს არასაპარლამენტო ასამბლეაში რუსეთის დელეგაციის თავმჯდომარეცაა. ის მისი ძირითადი ფუნქცია არის სახელმწიფო დუმაში საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარეობა. ეს ინტერვიუ ჩვენი რადიოს რუსულმა რედაქციამ ჩაწერა. იგი გაგაცნოთ კობალი კლიკაძემ და დავით კაკაბაძემ. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი თურქეთში ჩავიდა, რათა ანკარის მხარდაჭერა მოეპოვებინა სამხრეთის ნაკადად წოდებული გასადენის პროექტის განხორციელების საქმეში. პროექტით გათვალისწინებული მარშრუტი შავ ზღვაზე გადის, თურქეთის ტერიტორიულ წყლებზე უკრაინისთვის გვერდის ავლით. სამხრეთის ნაკადი, როგორც ცნობილია, ნაბუკოს პროექტის კონკურენტად ითვლება, რადგან ორივე ემსახურება გაზის ევროპისთვის მიწოდებას.
და თუ აქამდე თურქეთს ევროკავშირისთვის სასურველი ნაბუკოსადმი მხარდაჭერა ჰქონდა დადასტურებული, დღეს გაფორმებული შეთანხმებებით მხარდაჭერა გამოუცხადა რუსეთის პროექტსაც, სამხრეთის ნაკადს. ამ სიახლეს ეხება ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა, რომელიც დღეს მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა.
რუსეთის მთავრობის მაღალი რანგის წარმომადგენელმა გუშინ უთხრა ჟურნალისტებს, რომ თურქეთი პრინციპში დაყაბულდა რუსეთის წინადადებას, რომელიც ეხება სამხრეთის ნაკადად წოდებული გასადენის გაყვანას თურქეთის ტერიტორიული წყლების გავლით. ამ შინაარსის განცხადება მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე მიური უშაკოვმა გააკეთა და მართლაც ვლადიმირ პუტინმა და მისმა თურქმა კოლეგამ რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა დღეს ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც მოსკოვის საგულისხმო დიპლომატიურ გამარჯვებად ითვლება. ის მოსკოვს აცლევს ევროპის უკრაინაზე ტრანზიტით მომარაგებელი გასადენის ალტერნატიულ მარშრუტს, მაგრამ რასარგებელს იღებს თურქეთი მოსკოვის დახმარების სანაცვლოდ? აი როგორ უპასუხებს ამ შეკითხვას თურქი ჟურნალისტი თაიან ბილგიჩი.
თურქეთს ენერგია სჭირდება და ენერგიაზე მოთხოვნა თურქეთში ძალიან სწრაფად იზრდება. შენდება ჰიდროელექტროსადგურები, სავარაუდოდ აშენდება პირველი ატომური ელექტროსადგური და რუსეთს ამ საკითხებში ნოუ-ჰაუც აქვს, ცოდნაც და უნარიც, რომ დაეხმაროს თურქეთს. თან რასაკვირველია, ის არის გაზის მომწოდებელი წყარო, რომელზეც თურქეთი უარს ვერ იტყვის.
რუსეთი თურქეთს ბუნებრივი აირით ამარაგებს ცისფერ ნაკადად წოდებული მილსადენით. ამას გარდა ანკარას რუსეთიდან ნავთობის იმპორტის იმედიც აქვს. ის აპირებს გაიყვანოს ნავთობსადენი, რომელიც შავი ზღვის პირა ქალაქ სამსუნს ჯეიჰანთან დააკავშირებს. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის ბევრი ქვეყანა ანიჭებს უპირატესობას ნაბუკოს გასადენს რუსეთისგან გაზმომარაგების სფეროში დამოუკიდებლობის შესამცირებლად, ევროკომისია ერწმუნება, რომ სამხრეთის ნაკადს არ მიიჩნევს საფრთხედ. ის, ევროკავშირის პრესმდივან მარტინ ზელმაერის თქმით, დამატებით ინიციატივად მიიჩნევა პროექტებისთვის, როგორიც ნაბუკოა. ჟურნალისტი თაიან ბილგიჩიც ფიქრობს, რომ თურქეთი შეეცდება თავიდან აიცილოს დაძაბულობა.
ეს ქვეყანა მონაწილეობს ნაბუკოს პროექტში, რომელიც პრინციპში არის პროექტი ბუნებრივი აირით მომარაგების მხრივ რუსეთის დომინანტური როლისგან დასავლეთ ევროპის დასაცავად. მაგრამ ეს შესაძლოა დამაბალანსებლადაც შეითვალოს და ხელი შეუწყოს რუსეთთან კარგი ურთიერთობის შენარჩუნებას. ასე რომ ეს დელიკატური თამაშია. ენერგეტიკის საკითხებში თურქეთი უბრალოდ ვერ იტყვის უარს რუსეთზე.
ანალიტიკოსების შეფასებით ის, რომ პუტინმა თურქეთში ვიზიტის დროს მიაღწია სამხრეთის ნაკადზე დოკუმენტის გაფორმებას, კიდევ უფრო გასდის მის ავტორიტეტს თურქეთში, სადაც მას ძლიერ პოლიტიკოსად მიიჩნევენ, განსაკუთრებით შეერთებული შტატებისადმი კრიტიკული განცხადებების გამო.
Vladimir Putin is a very popular leader not only in Russia.
Vladimir Putini ძალიან პოპულარული ლიდერია არა მარტო რუსეთში, არამედ მთელს რეგიონში. ეს ჩანს თურქეთში, მაგალითად, როცა პუტინი იღებს გადაწყვეტილებას, რომელიც ეწინააღმდეგება ვაშინგტონის ინტერესებს ენერგეტიკის საკითხებში, ან დაუშვათ სამხედრო საკითხებში. რეგიონში განწყობა იცვლება და ხალხი იწყებს პუტინის შედარებას საკუთარ ლიდერებთან. სვამ შეკითხვას, რატომ არ შეიძლება მათი ლიდერებიც პუტინს გავდნენ და უფრო მკაცრი პოზიცია ჰქონდეთ შეერთებული შტატების მიმართ.
პუტინი თურქეთში მისამი დადებითი განწყობით გავრცელებული ინფორმაციით ზოგჯერ პრემიერ-მინისტრ ერდოანსაც კი სჯობნის. ეს ორი პოლიტიკური მოღვაწე მართლობის სტილით თუ იდეოლოგიით შესაძლოა დიდად განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან, მაგრამ ბილგიჩის შეფასებით მათ აქვთ საერთოც ორივე პოპულისტია, ორივე ავტორიტარიზმისკენ მიდრეკილებით.
ავტორიტარულ ტენდენციებს რაც შეეხება, მათ შორის მართლაც არის მსგავსება. ჩვენ გვხსენია, რომ რუსეთის მთავრობა დიდად არ წყალობს მაგალითად პრესის თავისუფლებას და ჩვენ აქ თურქეთში ბევრი შემთხვევა ვიცით, რომელიც ცხადყოფს, რომ თავისუფალი პრესა დიდად არც პრემიერ-მინისტრ ერდოანს უყვარს.
თურქი ჟურნალისტის ამ შეფასებით დასრულდა მარიამ ჭიაურელის მიერ მომზადებული ყოველკვირეული უხილავი ფარდა, რომელიც დღეს ეხებოდა რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობას, კერძოდ პრემიერ-მინისტრ პუტინის მოგზაურობას თურქეთში, რომელიც მიზნად ისახავდა სტრატეგიული მნიშვნელობის სამხრეთის ნაკადის შესახებ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითხვის კაცი 54 რა არის ითხვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერი გაგეთა, თავში მაგეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი დამატებითი გადაცემა მოისმინეთ 22 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.4 სიხშირეზე. რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე შეგიძლიათ მოისმინოთ ეს გადაცემა. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.